Zilele trecute am văzut la știri o scenă care m-a lăsat prost. Adică la propriu prost, mi-a dat creierul blue screen. Deci un individ mai corpolent, așa, încerca să hrănească de aproape, gen capă câine, un dita mai urs. Deci stați să o mai zic o dată. De la o distanță de un metru și un scuipat, pe marginea drumului, pe Transfăgărășan, un specimen biped aparent uman încerca să-i dea din mână, sau oricum de foarte aproape, de mâncare unui urs. Mă gândesc, eu fi zis și cuțu-cuțu sau pis-pis sau pis-off sau pis-my-pants, dar chiar. Cum îi zici la urs să se apropie de tine și să-ți mănânce din palmă? Mormor și te mănâncă sau ceva de felul ăsta? În fine, hai să vedem cum a evoluat treaba. La un moment dat, ursul ăla, cred că șocat și el, i-a dat un bobârnac cu capul specimenului uman, de la dat pe la cu roțile în sus, în cel mai Caterinca stil cu putință. Jur că nu știam ce să fac. Să râd sau să plâng în hohote. Deodată mi-a crescut respectul până la cer pentru inteligența ursului și mi-a scăzut abisal încrederea în cea umană. Adică în acel moment, gestul acelui individ pe care ursul l-a dat de-a brebeleacul cu o simplă atingere măiastră a scăzut probabil media inteligenței pe planetă cu câteva zeci de procente. Cred că și ursul a fost siderat. Probabil se gândea ceva de genul mare-i grădina ta, Doamne, și mulți-aia de sargardul. Adică ursul ăla, la câți dăștea o fi văzut, probabil ca așteptări de activitate cerebrală inteligentă de la oameni, nu mai avea el de mult. Bă, dar nici instinct de autoconservare? Măcar acel pure animal instinct. Deci cum e mă asta? Vezi un urs de câteva sute de chile, în mod normal, instinctul ancestral, primitiv, întipărit în ADN-ul speciei tale, îți spune să fugi sau să leviți. Dar cum zici tu că e mai bine să faci? Să-i dai un snack. Și eventual după aia să-l și scarpini între urechi. Tare, nu? Și stai așa, că demența nu se termină aici. După ce a fost tăvălită de tackling-ul profesionist al ursului, adică după ce ursul i-a dat-o cu capul ca Ronaldo în careu, viețuitoarea bipedă se ridică de jos ofticată și zvârle cu năduf înspre urs coaja de pâine pe care ursul în nesimțirea lui n-a avut bunăvoința să o deguste din palmă. După care, bă, deci fiți foarte atenți la asta, bipedul se scutură, își așează hainele și întoarce ursului curul într-un gest de suprem sictir. Bă, ești nebun? Mă gândesc că dracului nu întorci spatele nici măcar unui câine care te poate apuca cu dinții de țurloaie, dar unui urs. What the f***? Jur că mă gândeam că dacă ursul ar fi tăvălit rău de tot pe ăla și i-ar fi dat o lecție de aia hardcore, tot ar fi fost extrem de greu să-i găsești ursului vreo vină în acest context. Dar probabil că și el a fost atât de șocat și s-a gândit, bă, n-ai cu cine. Îți dau doar un avertisment și du-te cu Dumnezeu, bosule. Vaya con Dios, amigo. Bă, propun să înlocuim o anumită parte din populația omenească a acestei țări cu urși. Clar, unii dintre ei au mai mult creier decât mulți dintre semenii noștri. Dar dincolo de tragicomicul halucinant al situației, recunosc că sunt o leacă sadic. Am râs mult și am simțit și o undă de satisfacție văzând ce placare profi ca la rugby i-a băgat ursul ăla de la dat cu craci în sus, dar m-am gândit și la altceva, încă și mai important. Bă, creier n-ai. Nici măcar instinct de la animalic de supraviețuire și autoconservare nu ai. Dar există totuși atâtea și atâtea reguli și ucazuri și legi și recomandări care spun cât se poate de clar și de idiot-proof, deși aparent nu suficient. Nu te apropia de animalele sălbatice, nu le mângâia și nu le hrăni, nu încerca să te joci cu ele, că există riscul să se joace ele cu tine, precum cu păpușa de cârpă. Nu încerca să-ți faci selfie cu ele de gât sau să le tragi un portret de la cu background cinematic, nu încerca să comunici și să relaționezi cu ele și așa mai departe. Ba, există și amenzi pentru hrănit urșii și tot așa. Am văzut chiar interviuri cu jandarmii montani sau salvamontiști care spuneau că s-au săturat să-și mai bată gura de pomană. Cum zicea un nene, ci că boss, rolul mesajelor de roalert care semnalizează prezența urșilor este acela de a dispersa oamenii, nu de a-i invita pe urși la o pizza. Dar vorba aia că România este o țară neguvernabilă pare mai adevărată ca oricând. Respectul nostru pentru legi și reguli este abysmal, este inexistent. Hai să vă mai dau un exemplu, poate încă și mai halucinant, văzut în aceeași zi, tot la știri. Apropo, ca o paranteză, nu obișnuiesc să consum știri pe TV deloc. Și când spun deloc, nu e vreo hipstereală dintre aia cringe. Vai, eu nu mă uit la televizor că e de porc și stau toată ziua pe social media. Nu, o fac din real instinct de autoconservare pentru a-mi prezerva sănătatea psihică și emoțională. Ba, îmi spunea cumnata mea din Germania că se mai uitau și ei din când în când în familie la știrile românești, dar au abandonat sportul ăsta că ajunseseră să intre în panică și să se întrebe ce dracului se întâmplă în țărișoare. Adică ajunseseră să trăiască acut sentimentul că în România, în fiecare zi, vine sfârșitul lumii. Doar că zilele trecute, întâmplarea a făcut să mă nimeresc la bunicul meu, iar el se uită la știri cu sfințenie, deci m-am uitat și eu cu el. Adică tot ce povestesc și analizez aici, am văzut într-un singur buletin de știri și încă de la de dimineață, de ora 8-9, deci nu de la porn gore de ora 5. Aha, zic eu, deci ăsta este fundalul pe care mulți își beau cafeaua. Păi cum dracu să nu te imunizezi când abundă buletinele de știri de blestemățiile astea? Adică anormalitatea absolută a devenit la noi normalitate cotidiană. Și uite că mie, care din punctul de vedere al racordării la știrile zilnice trăiesc sub o piatră, toate astea mi se par demne de analiză, sau mai bine zis de psihanaliză. Bun, deci știrea 2. Zice crainica așa: vai, s-au înnecat oameni la mare la noi, mai ceva ca la debarcarea din Normandia, că au fost valuri mari și oamenii au refuzat să asculte ordinele și indicațiile salvamarilor, așa că s-au înnecat pe capete. Poftim? Și mă uitam stupefiat la scenă. Salvamarii arboraseră steagul roșu, iar niște giboni se certau cu ei cum că li se rupe și că vor să intre în apă. Alții nici măcar nu păreau să se obosească să se certe. Intrau direct, gen nepupați în dos. Noi oricum facem cum avem chef și cum știm noi. Da, scandal, boss, nu așa. Și fiți atenți faza și mai tare. Îi povestesc unui bun prieten, Speța, la care el îmi răspunde nonșalant, așa. Prima oară am crezut că glumește, după care mi-am dat seama că e serios ca un atac de cord. Păi ce să fac? Ia gândește-te că vii și tu o săptămână la mare într-un an de zile și ai ghinionul să fie valuri mari. Că să fână, că să fă. Intri, ce pana mea, că doar n-ai să-ți ratezi concediul, că e marea agitată. Jdoing, mi-a căzut falca pe ciment. Da, vorbea serios. La fel se întâmplă și cu mulți dintre ăia care rămân atârnați, blocați pe munte sau cad în câte o râpă, că se duc la plimbare pe jepi sau prin piatra Craiului, în snickers sau pantofi de stradă, după care trebuie să intervină salvamontul sau jandarmii ca în Misiune Imposibilă să-i scoată de acolo. Cred că toți ăștia ar trebui puși să plătească cu bani grei aceste intervenții și în lege să se mai stipuleze eventual și o sfântă de bătaie pentru că au mâncat timpul și au riscat viețile acelor oameni care au trebuit să vină după ei. Revenind la subiectul cu marea, am crezut că mă uit la filme cu proști. M-am prăjit pe sute de plaje din toată Europa asta și aici este singurul loc unde am văzut asemenea circ. Mai peste tot pe unde am fost, regulile sunt reguli. Iar în momentul în care supraveghetorul ăla, salvamar sau ce-o fi el, îți spune ieși în papucii mei din apă, apoi ieși, nu te tocmești. Nu de alta, dar te zboară de pe plajă, iar dacă ești recalcitrant, mai cheamă și poliția. Vă spun pentru că am pățit-o. Am încercat ca românul să negociez cu ăsta și vă asigur că nu mi-a ieșit. Era un debate la noi, ceva de râsul curului. De la milogeală gen, hai bosule, uite, bagă copilașul aciulea la mal piciorușele în apă, până la zgomotul și furia gen, ce? Îmi spui tu mie ce să fac? Ce te fute pe tine grija că mă nec eu? Și tot așa. Băi, ești prost. Și stai, că asta n-a fost tot. Deci fii atent cât de Dumnezeu este faza asta. Deci un buletin de știri oarecare de la o televiziune oarecare începe așa și citez. A fost bătaie generală pe o plajă din Eforie Nord după ce salvamarii au atras atenția de foarte multe ori unui grup de turiști să nu intre în mare agitată. Deci cum? Bătaie generală? Și dacă credeai că asta întrece orice delir al imaginației, nu s-a terminat. Continui citatul. Unul dintre ei a aruncat cu o piatră într-un salvamar aflat pe un schiget. Ci că au intervenit și ceilalți salvamari, probabil pe principiul gogule, probleme mă, și a urmat o încăierare generală, cuvintele crainicei, nu ale mele. Și fiți atenți, asta în condițiile în care la acel moment muriseră numai puțin de 6 oameni în mai puțin de 48 de ore. După care am văzut imaginile, care vorba aia spun câte 1000 de cuvinte. O giboniadă, bă băiatule! Lupte libere combinate cu catfight și cu jujitsu, cu grămada cere vârf, cu pumni, palme și picioare, mai ceva ca la luptele alea în noroi, doar că derulate în apa cu E. coli a Mării Negre. Ceva cu adevărat deosebit. Dar dacă toate cele discutate până aici pot fi interpretate fără probleme și în această cheie sarcastică, cea de-a treia știre din dimineața respectivă nu are decât o singură cheie și anume tragică. Un individ de 19 ani, care poate fi catalogat mai degrabă ca o curiozitate biologică decât ca om, spart de drogat la volan, a curmat două vieți tinere într-o situație care depășește cele mai absurde scenarii. Și după aia mă întreabă câte un deștept pe aici prin comentarii că ce am eu cu felul în care aleg să se distreze unii, ce muzici consumă, ce substanțe consumă, după ce valori sau mai bine zis non-valori aleg să-și trăiască viața și tot așa. Fiind un incident intens mediatizat, am avut ocazia să văd mai multe amănunte, adică am beneficiat de un soi de sneak peek în insight-urile fetide ale respectivelor gusturi și valori. Păi dacă vedeți conturile de Insta sau TikTok ale nevertebratului cu pricina, veți înțelege ușor că it was bound to happen. S-ar fi întâmplat oricum o nenorocire, mai devreme sau mai târziu. Cum zicea o duduie, chiar în clipulețele imbecile ale individului cu pricina. Oxicodona este viața noastră. Sau cum zicea el însuși, pe numele meu există business-uri de mai mulți bani decât o să aveți voi dacă faceți foamea cu pateu toată viața. Vă sună cunoscut? Mamă, parcă sunt versurile unor piese trap, știți alea de la Untold. Să nu vă mai faceți vreodată vreo iluzie că mesajul pe care îl propovăduiește subcultura pe care am blamat-o de atâtea ori este doar unul menit să te legene de pe un picior pe altul când ești spart de drogat la festival. Doar o bagatelă, numai bună să-i zgândere pe aia mai conservatori. Asta apropo de multele mesaje de hate pe care le-am primit la clipul în care am comentat despre onomatopeele calificate de către unii drept muzică la incidentul Untold. Și am spus și atunci, mesajul este o problemă, la fel și setul de valori, cuvântul valori cu ghilimele cât casa, pe care îl transmite. Știu că mulți s-au grăbit să scuze mizeriile alea și să paseze repede vina la părinți, mai ales hipsterași de ăștia care nu au copii. Dar realitatea a demonstrat nu odată, cu vârf și îndesat, că de la un punct încolo și de la o vârstă încolo, părinții sunt pur și simplu neputincioși și că influența mai mare este cea a subculturii, a anturajului și până la urmă a pseudo-valorilor care caracterizează aceste medii amplificate odios în social media. Ok, o fi pentru unii livrarea unui astfel de mesaj un cash cow cinic pe principiul asta se caută, asta vrea lumea să audă. Doar că atenție, există destui imbecili care să o ia de bună și să vrea să și trăiască în litera acestui mesaj. Sunt șmecher, îmi trag în venă, îmi bat femeia, îmi încarc arma, îmi trăiesc viața și alte căcaturi din astea infantile, dar foarte periculoase. Revenind la specimenul de mai înainte, de 19 ani și cu doar câteva luni de permis de conducere sub centură, Rampage-ul său a dezvăluit o problemă cu mult mai largă. De exemplu, un comunicat al IGPR, Inspectoratul General al Poliției Române, afirma că lunar sunt depistate 2000 de persoane băute la volan și mai bine de 200 drogate. Repet, în fiecare lună. Și acum hai să facem un pic de matematică. Vorbim doar despre cei prinși, ceea ce înseamnă că numărul celor care scapă este probabil cu multe ordine de mărime mai amplu. Și încă ceva, IGPR mai spune că probabil numărul celor drogați la volan este exponențial mai mare, dar resursele poliției în a depista așa ceva sunt extrem de limitate. Și citez, acționăm cu toate aparatele drug test din dotare, care sunt foarte puține. Vești bune pentru distrușii care aleg să se suie hai la volanul mașinii. Și privind la tragedia care a ținut prima pagină în aceste zile, stăteam și mă gândeam. Bă, chiar nu există soluții pentru a evita astfel de nenorociri? Ba da, dar încep să mă întreb dacă se vrea cu adevărat asta. Uite, fac și o propunere. Poate o transformăm într-o inițiativă legislativă. Mă gândeam, ce-ar fi dacă ești prins drogat la volan sau foarte beat, să ți se suspende definitiv pe viață permisul fără posibilitatea de a-l mai recupera vreodată. Și cred că asta ar funcționa și din motive la care mulți nici măcar nu se gândesc. De exemplu, faptul că pentru această categorie de giboni, din care nu întâmplător fac parte indivizi precum cel din speța de față, mașina este un cult, este prelungirea penisului, este o religie. Adică nu poți să fii bombardier, șmecheraș, băiat, fără un set de roți care să-ți valideze statutul. Și atunci, mă gândesc că dacă ar exista o astfel de lege clară și simplă, care să te priveze definitiv de permis dacă ești prins drogat la volan, cred că te vei gândi de două ori înainte de a băga cheia în contact după ce ți-ai băgat în venă. Metaforic zic, sunt conștient că odată ce ți-ai alterat the state of mind, nu mai știi oricum ce faci. Dar înainte de a face asta, faptul că ai putea fi privat de mașina totemică pentru tot restul vieții tale, s-ar putea să fie un stimulant suficient de puternic cât să te facă să fii mai precaut și mai reținut. S-ar putea să fie o perspectivă mai scary pentru genul ăsta de vitej decât amenda sau chiar închisoarea. Păi ce șmecher mai ești tu fără X6-le sau Range Rover-ul de rigoare? Ești nimeni, pentru că în sistemul ăsta schimonosit de non-valori, abilitatea de a conduce așa ceva este the shizzle. Este o calitate definitorie a statutului de șmecher. Dar vezi tu, poate că nici asta n-ar fi o soluție, atât timp cât nici măcar regulile și reglementările care există deja nu sunt respectate. Pentru că ăsta este specificul național. Am înțeles, de exemplu, că în ziua aia fatidică, individul mai fusese oprit de poliție de două ori, Jesus Christ, că îi se găsiseră jointuri și pastile în mașină și că îi se deschisese inclusiv un dosar penal pentru deținere de droguri. Și totuși, oamenii legii n-au considerat necesar să-i facă un drug test, ci doar să-l testeze pentru alcool. Și nu poți să nu te gândești. Dacă ar fi fost reținut atunci pe loc, la oricare dintre cele două controle, s-ar mai fi produs tragedia? Răspuns, cu siguranță nu. După acest trist dacă, la fel de halucinant mi s-a părut răspunsul la întrebarea ce? A, o nimica toată. Un cocktail de heavy shit. Cocaină, amfetamine, metamfetamină. La 19 ani. Și având pe mână nu mașină, ci precum avioanele lui Țiriac, mașini. Că e mai multe. Iar concluzia tristă a tuturor acestor incidente, de la cele mai caragioase până la cele mai tragice și mai groaznice, nu poate fi decât una singură, întipărită în mentalul colectiv românesc și sublimată într-o unică și relevantă zicere folclorică. În România, legea este doar o barieră peste care sar dulăii, pe sub care trec căței și în fața căreia se opresc boii. Acest dispreț pentru reguli și lege este unul izvorât din educația precară și din exercițiul acesta necontenit al căutării căilor ocolitoare. Desigur, este un cerc vicios. Facapurile constante ale structurilor organizate ale statului, menite în teorie să se ocupe de exact acele probleme, nu ajută nici ele. Și de aia sporturile astea cu șpaga, cu pe cine cunoaștem, cu cum rezolvăm altfel și tot așa, au devenit fenomene naționale. Primul instinct al românului când are o problemă nu este să se adreseze cu încredere instituției corespunzătoare, ci să se gândească pe cine are, ce pilă are, pe cine cunoaște sau pe cine cunoaște care la rândul său cunoaște pe altcineva ca să-i rezolve problema și să-l scoată din rahat. Și într-un fel, nici măcar nu-i poți blama pe oameni într-o țară în care gravidele nasc pe stradă sau mai rău, mor acasă în chinuri, ca nevul mediu, pentru că cei care ar fi trebuit să se ocupe n-aveau timp, chef sau disponibilitate. Și atunci, înainte de a te duce la doctor, de exemplu, cum să nu cauți prin cunoștințe un medic bun pe care să-l știe cu tare sau cu tare? Cum să nu decartezi plicul cu inima strânsă când știi ce se poate întâmpla? Când știi că poți intra relativ sănătos și poți ieși cu picioarele înainte de la o infecție din spital sau de la un fuck-up profesional? Sau cum să mai ai încredere în poliție când specimenul drogat care a ucis doi copii a trecut prin două reținere ale organelor în interval de 24 de ore și totuși a ajuns înapoi pe stradă pentru a provoca măcelul despre care vorbeam mai înainte. Dar există și o explicație cât se poate de lămuritoare și odată ce ai pătruns sensul ei profund, înțelegi repede și de ce se întâmplă toate astea. Societatea românească nu este propriu-zis o societate în sensul de comunitate, ci doar o adunătură de indivizi și grupulețe atomare a căror principală caracteristică este o lipsă congenitală de empatie. Iar lipsei astea de empatie îi se adaugă și o doză zdravănă de ipocrizie. Toți clamăm că vrem o țară ca afară, dar niciunul dintre noi nu pare dispus să se și comporte ca atare atunci când vine vorba despre sine. Fiecare dintre noi, atunci când vine vorba despre sine, apelează fără să clipească la workaround-urile menționate mai înainte. Pile, cunoștințe, șpăgi, trafic de influență, orice, numai să fie bine, să nu fie rău. Și repet, de partea cealaltă, neîncrederea care determină astfel de acte și comportamente este și ea pe deplin justificată. Nu pot să risc să mă las pe mâna sistemului, gândește omul. Iar acest bulgăre se va face tot mai mare pe măsură ce el se rostogolește. Pentru că legea la noi este tocmeală și nu odată m-am gândit că așa ne și dorim de fapt să fie. De la cei care concep și implementează legile, cu adresă și în propriul beneficiu și până la cei care ar trebui să le respecte, mulțumiți și ei la rândul lor că le pot ocoli. Vrem cu adevărat altceva? Hai să începem chiar cu ce spuneam mai înainte. O lege simplă, clară și neinterpretabilă, în care condusul sub influența drogurilor sau alcoolului, după niște limite, la fel de clar stabilite, să se pedepsească cu suspendarea definitivă, pe viață, adică fără posibilitatea de a-l mai recupera vreodată, a permisului de conducere. Nu se va întâmpla asta niciodată. Și atunci întreb, dincolo de revoltă, furie, frustrare, vrem cu adevărat asta? Vorbele zic că da, faptele și acțiunile noastre arată că nu. Există o vorbă care mi-a plăcut mereu în luciditatea ei tăioasă. Ci că este mai ușor să fii furios decât să înfrunți adevărul. Iar adevărul este că ăștia suntem. O nație atomară, lipsită de empatie și solidaritate, cu gura mare și care fuge de reguli ca dracul de tămâie. Amin. Gata pe azi. Pentru mine, sincer, a fost un roller coaster emoțional acest video, dar nu asta se spune despre noi, că suntem ăia care cu un ochi râd și unul plâng. Nu așa spune folclorul acestei nații. Gata pe azi, fără algoritm, fără îndemnuri la abonare, azi. Desigur, simțiți-vă liberi să comentați ce credeți și cum credeți de cuvință, dacă veți simți nevoia să faceți asta. Înainte de a încheia, trebuie totuși să fac și o chestie de bucătărie și să-mi țin o promisiune asumată la începutul acestei săptămâni, și anume anunțarea celor 3 câștigători trași la sorți cu Comment Picker, care vor testa fiecare câte un telefon Oppo Reno 10. Au fost sute și sute de comentarii, care de care mai bune, și este limpede că inițiativa asta a noastră de a pune la dispoziția comunității o voce a fost binevenită. Și avem așa, Mihai Stănilă 1205, care are un comentariu destul de amplu, apoi Strada Revolu, nu știu ce înseamnă asta, cu un comentariu scurt și la obiect, și Mihai Pitu 1996 și el cu un comentariu mai larg. Asta a extras Comment Picker. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ați solicitat această oportunitate de a testa telefonul voi înșivă, dar cei 3 sunt cei pe care i-a extras aplicația, deci felicitații. O spun din nou, nu există niciun incentiv, niciun premiu sau giveaway, este doar oportunitatea de a testa un telefon nou, telefoane care se vor întoarce la distribuitor după testare. Voi lua legătura cu cei 3 în secțiunea de comentarii, iar dacă v-ați auzit, deja strigați la tablă, scrieți-mi pe office@zonait.tv, afișez adresa de mail și aici pe ecran, urmează să vă contactez și să vă trimit telefoanele. Aveți 10 zile să vă scrieți recenzia, iar aceasta va fi apoi publicată integral, așa cum e ea, pe zonait.ro, pentru a vă putea citi și alții opiniile nepărtinitoare despre acest model. Am încheiat aici, eu vă mulțumesc că ne sunteți alături și baftă vouă!